Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şun 2021-nji ýylyň 6-njy oktýabry hepdeniň çarşamba güni şun programamyzda Berdi Muhammedow Daşkentde Mirziýoýew bilen gepleşikleri geçirdi. Türkmenabatda gamyseksuallykda aýyplanýan 10 narça adam tutuklukda saklanýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläýärsiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew bunyň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbatary, döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Amanow Çary Murat Kakalyewiçe we içki işler ministri Hojaniyazow özdürdi Geldiyewiçe bir käýinç ýygnan etdi. 4-nji oktýabrda döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisiniň dowamında Berdimuhammedow Amanowa wezipe borçlarynyň talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagyndaky idaralaryň işine gözegçiligi gowşadandygy Seýledi Hojaniyazow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde göýberen kemçilikleri üçin näýle boldy. Adatça bolsa ýaly ýokary derejeli resmiýetleriň anyk kemçilikleri aýan edilmedi. Berdimuhammedow iki resmi aýdyňlaşdyrylmadyk kemçiliklerini gysga wagtyň içinde düzeltmek barada soňky ýezek duýduruş hem berdi. Amanow 2020-nji ýylyň ýanwarynda ministrler kabinetinde täze döredilen wicepremierlik wezipesine we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlygyna bellenipdi. Hojaniyazow mundan 3 aý ozal içeri işler ministri bolupdy. Mundan başga-da suýlyň 9 aýynda harby we hukuk goraýjy edarlarda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça geçirilen mejliste Berdimuhammedow Begmurat Rahmangulyewiç Muhammedow başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň adalet ministri wezipesinden bosatdy we onuň ýerine Meret Tağan Gurbandurdyewiç Taganowy belledi. Adam hukuklarının gözögçülüğü gen Amnesty International topary Owanistan'da avgustun ortasında Taliban güçlerinin paytat kabili eylemeginden 2 hepte sonra toparın 13 etniki hazarlini Sultan'da 17 yaşlı bir gizi öldüründüğüne xabar veriyer. Düyü London'da yerleşen Gurumanın 5. oktyabrda yayradan beyanatına göre Owan milli hupsuzlyk güýçlerinin 11 agzasy Seýledi Paraghat ýylatynyň arasyndan 2 adam 30-njy awgustda Daykundi vilayatynyň Kahor obusynda öldürilipdir. Olar Taliban ýaraglylarynyň gelmeginden öň Sewiti terk etmäge tinansypdyrlar. Saýatlaryň Amnesty International toparyna aýtmagyna görä, Owan hupsuzlyk güýçlerinin 9 agzasy Talibany tabin bolanyndan soň öldürilipdir. Topar munyň urus jenayatyny çalym edýändigini belleýär. Bu boýunça Taliban tarapyndan badawat reaksiýa bolmady. Mundan öň topar halkary güýçleri we ozalky Owan hökümeti bilen işleşen adamlardan ar alynmajakdygyny söz beripdi. Pfizer-BioNTech vaksinasynyň 2-nji tanjymy soňky 6 aýyň dowamında COVID-19 ýolugunlaryň keselhanada bejerge almak ähtimallyklaryny ýokary derejede peselder diýip Amerikada geçirilen baryglarda bellenilýär. Lancet medisina jurnalında 4-nji oktýabrda çap bolan maglumatda vaksinanyň 6 aýyň dowamında virus sortanda onuň has aňsatlyk bilen ýokuşýan delta görnüşi bilen keselläneriň hastahanada bejerge almak zerurlygynyň öňüne almak boýunça 90% netijeliligi görkezýär. Emma barlyklara görä vaksinanyň netijeliligi wagtyň geçmegi bilen pese gaçýar. Dolu vaksina urulundan soňky aýlaryň dowamında onuň netijeliligi 88% bolsa, 5 aýdan soň bu görkezijy 47% çelini pese gaçýar. Rusiýanyň demirazyk akym 2 gaz içirjisiniň operatory Baltik deňziniň düýbü bilen Germaniýa uzaýan dawaly geçirjisini gaz bilen doldurup başlady. Düýbü Şwitsariýada ýerleşýän Seýledi Russiýanyň gaz lähini Gazpromyň Goltur Kärhanysy tarapyndan ýetilige dilýän demirazyk akym 2 EG kompaniýasynyň 4-nji oktýabrdaky beýanatyna görä, geçirjiniň 1-nji bölegi gerekli enjamlary gurmak we batysy üçin etmek maksady bilen tapgyrlygyň esasynda gaz bilen doldurylýar. Bu ağırlıkta Evropada tibii gaz gorulor peselyar ve energiya bahalary ýokurlanýar. Bu gysga ýyladys möhümüniň öňü sirasynda Sewitin koronavirus pandemiýasyndan soňky iqtisadi dikelisine böhüm salýar. Germaniýanyň mediýasy gazyň eýýäm suwaý akyp başlamagynyň mümkindigini habar berýär. Demirgazyk akym 2 proýekti rus gazyny Ukrainanyň territoriýasyndan sowa geçip, günümel Germaniýa ýewermegi gözüňinde tutýar. Munyň netijesinde Ukraina ýyllyk 2 milliard dollar meçhurundaky tranzit töleglerinden mahrum galar. Ukraina proýektiň durmuşa geçmezligi ugrunda tagalla aýdýar. Kiýew Ýewropany Moskwanyň gaz içirjiniň üstü bilen siýasy we iqtisady batysy etmek üçin ulanyp biljekdigini